Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Што ў Літве думаюць пра шматэтнічны і шматканфесійны характар Вялікага княства Літоўскага? Якія этнасы былі тытульнымі народамі княства? Як Полацак далучыўся да гэтай дзяржавы, мірна ці быў заваяваны? І ці магчыма наогул паразумецца літоўскім і беларускім гісторыкам? Гэтае ды іншае пытанне я сёння задам вядомаму літоўскаму гісторыку, прафесару Віленскага універсітэту Альфредасу Бумблаускасу, які ласкава згадзіўся на іх адказаць у нашым эфіры. Лаба Діена. Добрый дзень, Альфредас.
Здравствуйте.
А вначале я хотел бы попросить вас очень коротко представить нашим зрителям и читателям современный литовский нарратив. Как начиналось Великое княжество Литовское? Это были военные завоевания или такие города-княжества, как Витебск, Полоцк и Минск, вошли в это государство добровольно? Что про это говорят современные литовские историки и учебники?
Ну, самая короткая формула – это профессора Гудавичуса. Начало Великого княжества Литовского очень похоже на завоевание франков. Это военные походы с конца 12-го столетия и захват земель, которые принадлежали территории Киевской Руси. В этом смысле ничего такого нового я не скажу, потому что и археология, и наша медиалистика, она как-то ни новых каких идей не вымыслила, потому что и археологическая культура так называемых курганов юго-восточной Литвы, где сжигаются мёртвые, так эта археологическая культура, ее, как сказать, территория совпадает с той территорией, которую очерчивает известный польский историк Ежи Ахманский в своей книге «Граница граница этнична на всходе от эпохи племени до 16 века, до 16 столетия». Так вот, я думаю, что и литовская, и, думаю, конструктивная белорусская медиалистика и археология, они должны с этим и согласиться, потому что и издание исследования Генрика Лобмянского, Владимира Пашута, нашего Эдварда Гудавичуса, они крепко стоят. Так могу ответить.
В Беларуси, вот вы сказали про археологию, а в Беларуси тоже очень пристально следят за результатами археологических раскопок в Литве. И в Кернаве, в старой столице, и в современной столице. Белорусские историки, конечно, прежде всего обращают внимание на присутствие христианских или славянских элементов в археологических материалах. Вот эти, например, христианские кладбища в Вильне 13 века, еще до официальной даты основания города. И вот в Беларуси из этого делается вывод, что с самого начала многие населенные пункты Восточной Литвы были биэтничными. А как в Литве это интерпретируют? И так же, или я ошибаюсь?
Ну как? Никто не, как сказать, отрицает, что в раннем периоде в городах, особенно в столицах, в Кернаве и Вильнюс, и в Троках, была часть города, которая принадлежала людям, которые христианского происхождения. Мы теперь очень широко говорим о части, большой части города Вильнюса, а так называемом Цивитас Рутеника, который занимает, ну, старый город, кто знает Вильнюси, от улицы Гродской и площади Ратушной и улицы Рудницкой на левую сторону. Там потом появились и католические храмы, как Святой Казимир или Святая Тереза с острой брамой. Но все-таки даже в начале 20 века все упоминали, что это русский город. Но русский, не московский в этом смысле. Так вот, ничего никого не удивляет русское похоронение русских горожан и даже в Кернове. Потому что археологи Кернове думают, что они пока не нашли шляхетское или рыцарское захоронение. Такие кладбища должны были, как в Вильнюсе, отдельные. Так вот, но эти похоронения, захоронения, они ничего не говорит про территориальные какие-то изменения. И все.
В 2019 году я читал ваше интервью газете «Литувас Рітас», где вы говорили, что старобелорусские и староукраинские элементы Великого княжества Литовском в XVI веке еще ждут своего осмысления в Литве. И вот там вы говорили, что Сапеги, Тышкевичи, Воловичи, Хаткевичи, известные в Литве сегодня как литовцы, на самом деле были славянами, предками белорусов. И вот я подумал, что это значит, что современное понятие нации в сегодняшней Литве перенесено в XVI век. И все, кто тогда жил, независимо от этнической и конфессиональной принадлежности, считаются сегодня литовцами. Это так в учебниках сегодня?
Наверное. Потому что мы все говорим, что в Великом княжестве Литовском сформировалась нация литуан. Она не обязательно литовского этнического происхождения. Нация литуан может быть даже Войцех Коялович, знаный историк, 17-вечный язык. Даже он упоминает формулу «Генте полионус национе литуанус». Что это означает? Мы знаем с 19 столетия, что «gente lituanus nationem polonus», когда происходила та акультурация Польши. Но в 17 веке оборотная формула «gente polonus nationem lituanus» о бискупе Жмутском, кажется, Вежбицкий, с короной стал... Так вот. Это означает, что могло быть и русского происхождения, но то значит белорусско-украинского. Я все время говорю с коллегами-белорусами, ну хорошо, хорошо, пусть будет белорусский, но не запоминаем, что культурная общность между Полоцком и Киевом еще существует в 16-м, наверное, и в 17-м столетии.
В одной из ваших статей я увидел, что вы используете термин «старая Литва», имея в виду, что Литва новая не совсем или даже совсем не такая, какой была когда-то. Вот я лично не решился бы в разговоре с литовским историком использовать этот термин, так как он, видимо, отсылает к спорам так называемых старолитвинов и новолитовцев в начале 20 века. И это должно быть современным литовцам неприятно. А вот вы считаете, что термин «старая Литва» в смысле противопоставления или отличия старой Литвы приемлем?
Ну, тут два таких глобальных вопроса. Старолитвины и новолитвины – это реалии начала 20 века. И часть этих старолитвинов – они у нас забиты. Даже те, которые пошли Желиговским, которые мы, такой главный, если посчитаем акцию Пилсудского, Желиговского, занятие Вильню. Вильня в 20-м году, в октябре, оккупации. Но сам Желиговский был со Шлянского повета. У краевцы были, как Витольд Абрамович или Людвиг Абрамович. Они были польскоязычные, но старолитвины, они сами так считали. Так вот, это один вопрос. Другой вопрос – это как мы считаем, какой есть связь или нету связи между Великим княжеством Литовским и новой государственностью Литвы 20-го столетия. Тут можно спорить до, не знаю, год, неделю. Потому что есть такие категорические, ну, понимания. Наш философ Арвидас Юхубатис даже сказал, что в литовской конституции, в преамбуле, есть ошибка, что не было в 13 веке такого литовского народа, какой, ну, мы теперь считаем. Но я думаю, что он не прав, что народ меняет свои формы. Литовский народ был, но он был другой. И я думаю, если мы считаем историческая наука, историческая антропология, что есть давние времена и есть modern history, то в этом надо делать какую-то цезуру большую. Есть новые националистические времена и есть давние времена. Так вот, в этом смысле я говорю о великом княжестве литовском как давней Литве, где мы должны иметь в виду. И вот как раз русский элемент, этот Civitas Rutenica, и польский элемент, и немецкий элемент, еврейский, караимский, татарский и так далее, и так далее. И чуточку иную Литву, которая была создана в Каунасской республике. И иным разом я говорю, что Великое княжество Литовское в разрез с другими империями, если Великое княжество Литовское будем считать империей, от Ольгерда до Битрида хотя бы, то она была не тюрьмой народов, не кладбищей народов, как Россия называл Солженицын, а колыбелью народов. Из Великого княжества Литовского вырастало новое государство. Это и Беларусь, и Украина, и Литва в том числе, и некоторые части, даже новая Польша, потому что и Пилсудский, и другие деятели, я Гавриил Нарутович, первый президент и первый премьер, ну а как Пилсудский его называет, они ведь же жмудзи, я сам жмудзи, Серж, мои родаки створили новую Польшу. Если это так, то надо припомнить и Израиль даже. Израиль создан с тех территорий, которые была Литве, от Креттинги, от Полонги до Могилева. Та еврейская Литва. Так вот, с этой территории получилось 5 народов, 5 новых государств. То это мы, литовцы, хотим сказать, что наш фактор не забывали, что мы такие единственные, которые хотим почувствовать связь с Великим Княжеством Литовским. Но сама история тут чуточку сложнее.
Альфредос, что вы думаете о реакции в Литве вот в последние месяцы, резкой реакции на так называемые литвинские теории, которые распространяются в интернете некоторой частью любителей истории белорусской? Как вы считаете, есть реально от них какая-то угроза Литве?
Ну, две мнения. Одни говорят, что есть. Мы должны опасаться. Другие говорят, что это опасность такая химерическая. Я даже не знаю, без социологических опросов, все-таки думаю, что вот в таком обиходе, в таком, ну, простом обиходе, обиденном, то распространилась эта версия. Для национализма всегда такие формулы, они удобные. А, был русский город в Вильнюсе, значит, Вильнюс русский. Ну, это все. И вот эта сложность исторического процесса никто не хочет видеть. Мы вчера как раз в комитете нашего парламента было как раз обсуждение. Участвовали даже белорусские коллеги. Александр Белый, которого приветствую, он теперь в Израиле. Казакевич Андрей. Так с ними всегда нужно найти общий язык. И мы думаем, что надо как-то действовать на белорусские масс-медиа, которые действуют в Литве, в Польше, чтобы все-таки отказаться от этих формул, которые обижают теперешнюю Литву. Обижают вот это литовисы, вместо литовцев. Что Литва, это Минск, а литовцы, литовисы, которые происхождение жамайтийского или жмутского захватили Вильню. Но это псевдонаука, конечно. Я сам писал статьи про концепцию Жамайтии. Я знаю, насколько сложно отличать жамайтийскую, жмутскую историю от литовской истории. А для белорусского национализма это такая простая вещь. Так вот, везде надо, как сказать, найти формулы, которые были самыми близкими науке. Ну и натурально искать диалог. А я думаю, что в белорусской стране есть люди, с которыми можно разговаривать. Пример, я не знаю, он был уже в пожилом веке, Григорий Галенченко когда-то сказал, что, ну, ребята литовцы, согласитесь, что когда-то Великое княжество стало и белорусским государством. Ну пусть будет так. С 16 века, когда велите три Хаткевича и только два Радзивилла, когда сразу появляется Лев Сапега, то, конечно, они, литонизация идет, и Хаткевич хочет сказать, что они литовского происхождения, сборник, хотя мы знаем, что супрасля, спорт с Белогостоку, но Сапега уже говорит, что третий статут – это нашим языком. Ну, а какой это язык? Ну, конечно, это не язык Важидаса, литовский, вот тот язык, которым литовцы говорят и пишут. Так вот, это все можно найти общий язык, я так думаю. Но все-таки надо, чтобы история и вообще наука, и гуманитария, все знания, они поддержали дух диалога, дух, ну, такого, как сказать, если самый авторитетный мне теоретик, историк Йорн Рюзен немецкий говорит, если историк хоть одним пальцем делает шаг в сторону конфликта, его надо дисквалифицировать. Потому что Дубровник бомбили генералы сербские, которые имели карты, которые написали или нарисовали им историки. Так вот, это я всем.
Спасибо вам за беседу. Я нагадываю нашим слухачам и глядачам, что на сувязи был профессор Альфредас Бумблаускас. У празе для вас працавал Сергей Абламейко.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мои герои завсёды недзе побач, и гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Акадэмік Радзім Гарэцкі не адзін год спрабаваў даведацца пра месца пахавання свайго расстралянага ў 1930-е дзядзькі, класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага. Урэшце з расійскага ФСБ прыйшоў вычарпальны адказ. место захоронения Россия. Такий отказ мог 150 годов тому раней прийти и своякам политвисланца Ромуальда Подберезского. У 1958 годе у Вильні на свой перший сход собралися белорускі письменники Владислав Сорокомля, Вінцент Дунін-Марцинкевич, Вінцес Каратинський, Артем Верига-Даревський да їхні молодейшие колеги. Літератори вели говорку про великую силу пригожого письменства, здольного об'єднати народ і допомогти йому у самые нелегкие часи. Один з промовців звернувся до історії старожитного світу і згадав війни Риму з Картагеном. Мовляв, римляне перемогли ще й тому, що мали, одрозно від картагенців, багатую мистецьку літературу. На сході обмірковували план видання книг для білоруського народу, який повинен був вирватися з пригонного ярма і здобути волю від російського пригнету. Не раз говорилося, що тут вельми не хапає Ромуальда Подберезького, видавця, літературознавця, талановитого публіциста і фольклориста. Скончивши гімназію, Веленчук Ромуальд рихтувався поступати у віленську альму-матер, але апошнюю на той час вишейшую школу краю зачинили за підтримку студентами і викладчиками визвольного повстання 1831 году. Вучиться довелося у Московському університеті. У столице империи Петербургу Подберезский долучается до белорусского гуртка и распочиная выдавецкую деятельность. Редагованный им польскомовный литературно-науковый альманах «Рочник литератский» робится по сутности белорусско-центричным. Друкуя нарысы про Ефросиню Полоцкую, с войсковой историей Великого князства Литовского, верши былых Филяматов и Филяретов, Томаша Зана и Антона Денца, змещая поэзию прозу Яна Барщевского. Тая ж линия протягивается и узмацняется после вертання Подберезского в Вильню, где он выдае памятник науково-литератский. Во властных публикациях фольклорно-этнографичном нарысе «Белорусское веселье», надрукованных у петербургской периодицы листах с Беларуси, литературно-критичных артикулах Ромуальд Подберезский открыто заявляя про самостойную белорусскую национальность, пиша про белорусских поэтов и белорусских музыков, и он плянуя засновать белорусский часопис и стать его редактором. Активно читается и перечитывается в крае прадмова Подберезского до знакового твору нашей новой литературы «Шляхтича Завальни» Яна Барщевского. Нагадаю самый початок прадмовы. На Беларуси, якую догэтуль лечили глухим краем, с некоторого часу выразно назирается незвычайный интеллектуальный рух. Гэты рух зауважаюць і расійскія калініальныя ўлады. У 1850-м Ромуальда разам з трыма ягонымі супрацоўнікамі арыштоўваюць за антыўрадавую дзейнасць. На высылцы ў Архангельскай губерні, у псіхіятрычнай лікарні і згасае жыццё гэтай выдатнай асобы, якую гісторык, літаратар і журналіст Сергей Абламейка ў сваіх даследаваннях назваў першым героем Новой Беларуси. А в чем думает человек у 33 годы перед расстрелом? На это пытание мог бы отказать ён, Фабиан Шантер. Переехавши в Смоленску, где только что была обвещенная БССР у Менск, ее урад занял на пляце воли колишнюю резиденцию российского губернатора и первым чином распаусюдил у городе свой манифест. У им поведомлялося, что все загады Рады БНР лічаться несоправдными, а сама Рада с ее министрами объявляется безоборонной перед законами. Дальнейшие подеи показали, што ў становішчы безабаронных аказаліся самі аўтары маніфесту. Яскравым пацверджаннем стаўся лёс Шантара. Будучы палітык і пісьменнік нарадзіўся ў вальналюбным Слуцку. У сваім кароткім жыцці ён паспеў пабыць хатнім настаўнікам, адвакатам, вайсковым пісарам, бухгалтарам. Шантар друкаваў у нашай ніве імпрэсіі, наведваў менскую беларускую хатку. Там ён спаткаўся з маладой пісьменніцай Зоцькай Верас, якая стала яго жонкай. На першым всебеларускім з'ездзе Фабіан, кіруючы левай фракцыяй, шукаў хаврусу з бальшавікамі. Яны не забылі гэтага. І ў першым урадзе БССР аддалі яму партфель наркама ўнутраных справаў. Аднак усяго на некалькі тыдняў. Ужо ў лютам таго самага 1919 году Шантара кінулі ў турму. Праз год ён быў зноў арыштаваны, абвінавачаны ў нацыянальнай контррэвалюцыі і расстраляны. Фабіан Шантар стаўся першай ахвярою бальшавіцкага тэрору як у беларускай палітыцы, так і ў беларускай літаратуры. Трагічна склаліся і лёсы іншых сяброў першага ўраду БССР. Ім, нацыянал-камуністам, інкрымінавалася імкненне арганізаваць незавісімую беларускую кампартію, што падрывала савецкую власць. Камісар працы і, дарэчы, адзін з пачынальнікаў нашай гістарычнай прозы, Язэп Дыла, пасля некалькіх арыштаў і высылак мусіў даскону жыць у Расіі. Наркама замежных справаў Усевалада Фальскага 1921 бальшавікі прысудзілі да расстрэлу, які замянілі 5 гадамі катаржнай турмы. Потым былы міністр, які быў яшчэ і таленавітым акторам, адным са стваральнікаў беларускага прафесійнага тэатру, працаваў рахункаводам. Вяртацца на радзіму было забаронена. Я нават не ведаю, на колькі часу я пазбаўлены гэтага права, у роспачы пісаў ён. Замест даты і месца завяршэння жыццёвага шляху Фальскага ў энцыклапедыях стаяць пытальнікі. Зусім юным у тыя часы быў мой наступны герой – Уладзімір Жылка. На 18-м годзе жыцця ён прысутнічаў на першым усебеларускім з'ездзе, стаўшы адным з самых маладых яго ўдзельнікаў. Незалежніцкія ідэі натхнялі яго музу, што вывела паэта на першую сустрэчу з чытачом у векапомным 1918-м і ў хуткім часе зрабіла яго прызнаным паэтам чыстай красы. У гістарычна-філазафічным этудзе «Беларусь крыв'я» Жылка пісаў: «Тэму бацькаўшчыны можна вырашыць толькі ў плоскасці сэрца і волі. Беларусь для паэта была нечым матэрыяльным, а крыв'я – творчасцю і формай, чыёю сутнасцю ёсць нацыя». Пасля Менску і Вільні, пасля ўдзелу ў заходнебеларускім вызвольным руху, у ягоным жыцці была Прага, заняткі ў Карлавым універсітэце, гасцінным для беларусаў яшчэ ад сярэднявечча. Было супрацоўніцтва з эміграцыйнымі часопісамі «Перавясла» і «Прамень». Тым часам у любай Вільні, якую Жылка, прысвяціўшы ёй пранікнёныя вершы, назваў крывіцкай Мэккай, выходзілі яго паэтычныя кнігі – яскравы беларускі працяг традыцыяў еўрапейскага рамантызму. Дасланыя віленскімі сябрамі аўтарскія асобнікі рабіліся Уладзімеру найлепшымі лекамі ў санаторыях для сухотнікаў, дзе паэт мусіў бавіць усё больш часу. 1926-м Жылка адгукнуўся на запрашэнне Аргкамітэту Міжнароднай акадэмічнай канферэнцыі па беларускім правапісі. І ва ўмовах тагачаснай палітыкі беларусізацыі вырашыў прыняць савецкае грамадзянства ды застацца ў Менску. Ілюзіі расталі ранішнім туманам над Свіслаччу. За тое, што не набліжаецца да пралетарскай літаратуры, Жылку выключылі з аб'яднання «Маладняк». Паэт з неймаверна высокім майстэрствам радка, які абсалютна вольна пачуваўся ва ўсіх класычных формах ад пентаметру да верлібру, інтэлектуал, перакладчык Адама Міцкевіча, Шарля Бадлера і Генрыка Іпсана, Жылка мусіў зарабляць на хлеб, рэдагуючы траскучыя вершыкі аднадзёнкі ў рэдакцыі газеты «Звезда», але і там ён зрабіўся непажаданым элементам. У апошніх радках сваёй знакамітай паэмы «Тастамент» Владимир Жилка писал: «На могилках затишных росы хочу спочить от каламут, сочить муть мой спокойной пильней муры старой каханой Вильни». Арышт у 1930-м у справе Союзу вызволення Беларусі, высылка ў расійскі Урзум і абвастрэння сухотаў зрабілі запаветную думку нязбытнай марыю. Ці здолеюць нашчадкі выканаць запавет? Каханым горадам Вільня была і для Антона Луцкевіча. Разам з братам Іванам ён вярнуў беларусам статус народу дзяржаўнага. Ён стаў галоўным ідэолагам нашай першай палітычнай партыі «Грамады», адным з ініцыятараў першай легальнай беларускай газеты «Наша доля», заснавальнікам легенды нацыянальнага друку «Нашай Нівы», аўтарам канцэпцыі злучаных штатаў ад Балтыкі да Чорнага мора. Напярэдадні паседжання Рады БНР, што адбывалася ў ноч з 24 на 25 сакавіка 1918 году, якраз Антон Луцкевіч стаў ініцыятарам абвяшчэння незалежнасці БНР, а неўзабаве узначаліў яе ўрад. Ён жа быў аўтарам гістарычнай трэцяй устаўнай граматы. Выключныя заслугі належаць Луцкевічу і ў ягоных іпастасях гісторыка і літаратара, найталенавіцейшага публіцыста Заходняй Беларусі, які паводле назову радавога шляхецкага гербу узяў сабе псевданім Антон Навіна. Ён, як рыба ў вадзе, пачуваўся ў тэкстах Скарыны і працягваў ягоную справу, перакладаючы біблійныя кнігі ўжо на сучасную беларускую мову. Луцкевіч працаваў у віленскай беларускай гімназіі, але яго, аўтара бліскучых даследаванняў, польскія цэрберы ад адукацыі пазбавілі права выкладаць родную літаратуру як недастаткова кваліфікаванага. У верасні 1939-го у беларускай гімназіі адбывалася ўрачыстасць з нагоды далучэння Вільні да Беларусі, як пісала тады дзяржаўная прэса БССР, на векі вякоў. Луцкевіч спрабаваў шукаць кампрамісу з бальшавікамі. Яго выступ пра новыя беларускія далягляды паблажліва слухаў кіраўнік савецкай адміністрацыі Іван Клімаў. Ён яшчэ не ведаў, што Масква перадасць Вільню Літве, але ўжо бачыў спіс на арышты віленскіх беларускіх дзеячаў. У суверэннай Беларусі, якой без Антона Луцкевіча і паплечнікаў магло б не быць, ягонае імя амаль ніяк не ўшанаванае. Адно, што дазволіла ўлада усталяваць да стагоддзя БНР мемарыяльны камень на месцы колішняга менскага дому Луцкевіча.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Як вядома, моладзь заўсёды горшая за пакаленне сваіх бацькоў, што, аднак, ніколі не пацвярджаецца ў гістарычнай перспектыве. Моладзь настолькі ж горшая, наколькі і лепшая, хоць у цэлым яна такая самая. Калі сябры беларускай майстроўні згадваюць сваю маладосць 30 гадоў назад, яны таксама параўноўваюць сябе колішніх з пакаленнем уласных дзяцей. Калі яны разважаюць, чым была майстроўня, першае нефармальнае аб'яднанне моладзі, яны задумляюцца, чаму такія аб'яднанні не нараджаюцца сёння. Ці то моладзь сапраўды іншая, ці час неспрыяльны, ці зоркі на небе леглі не тым парадкам. І зноў быццам шмат прычын, а нейкай адной зразумелай няма. Дизайнер і будаўнік Яўген Валасевіч лічыць, што самае галоўнае для моладзі – асяроддзе, а ў цяперашніх юнакоў яго значна менш, чым было ў нашы часы.
Я думаю, што асяроддзе – гэта аснова.
Камп'ютар – гэта...
Это машина для пожирания мозга. И все же все, просто компьютеры, да, с собрами, с знакомыми, с учебой. Да нет, по-моему, там все, да, скейп заменяет життя. Может, нам это задается просто.
Сам Яўген пры кампутары працуе зрэдку, не мае на тое часу і патрэбы, а калі надараецца, дык менавіта працуе.
У мяне такая праца будаўнічая. Я праектую і будую дамы з дызайнам, ландшафтам і ўсё астатняе. Я ж дызайнер па адукацыі, тым больш прамыслова. Займаліся крыху рэстаўрацыяй, там будаўнічыя работы пайшлі, нейкія праектныя, архітэктурныя. Шырок, ну, адно за адно ўсё прыйшло да будаўніцтва і архітэктуры. Хоть я не архитектор. Ну, много, да, приходится много ездить. Это же авторский нагляд, там, корректировки. У меня есть особые дни, когда я не выезжаю на будовле, там, сижу за компьютером. Проект. Грузинку особливо проект. Так, когда в день проезжаешь по 300-400 километров, за компьютер уже тяжко.
Яўген Валасевіч увесь час у руху. Не так легко наладить з ім сустрэчу. Добра хоть мобильник под рукой. Треба быть на сувязі, каб координат. Хоць даводзіцца і самому рабіць цяжкую работу будаўніка, але і творца з Яўгена не сыходзіць ніколі. Тыя будоўлі для яго і бізнес, і творчасць.
Усё разам. Будаваць нецікавыя аб'екты я не буду.
Свайго 14-гадовага сына Яўген называе піянерам, а завуць меншага Валасевіча Адамам. І пакуль што ягоны жыццёвы шлях ідзе той самай сцяжынай, па якой некалі ішоў бацька. Як і бацька, Адам парнатавец, вучань школы-інтэрнату па музыцы і выяўленчым мастацтве. Розніца ў тым, што ўлетку Яўген, сам мянчук, адпраўляе сына на вёску.
Таму мой на вёску, як заняткі скончыліся, там няма камп'ютару, там ёсць мапеды, мотоцыклы, велосипеды. Телека так само там нема. И там зато толпа таких же детей. Там нормально, подалі ад горада, у мазок камп'ютарны.
Інакш кажучы, на вёсцы, якую больш дакладна цяпер будзе называць загарадным домам ці летнікам, малодшы Валасевіч знаходзіць сваё асяроддзе, бо Валасевіч старэйшы лічыць асяроддзе самым важным у юнацтве, напэўна ж таму, што часта згадвае сваё. У майстроўню 30 гадоў таму Яўген прыйшоў акурат адтуль, з Парнату. Разам з Генікам Лойкам, якога звалі Зюня, Андрэем Радзівонавым ды іншымі аднакляснікамі.
Мы прыйшлі разам. Зюня, я, Радзівон, Медведзёў Янка, адзін клас. Ну, амаль все. І былі спачатку, пасля ўжо разбегаліся ў разныя бакі. Тату, мама, наставники. Парнат сдали, называется. В командировки часто ездили. Мне не было куды сунуть. Сдали в парнат. Ну, я типа працавала по Министерству адукации. А тому она доглядала за школами районными. Тому я сейчас ездила. Тому мне сдали в парнат.
Яўген, натуральна, не кажа, што здалі б туды не кожнага. Парнат быў не проста школай-інтэрнатам, туды бралі адораных дзяцей. З парнату Яўген выйшаў не толькі мастаком, але і беларускамоўным чалавекам.
Со школы, с парната. А, это, видать, от Соколова Кубая все пошло. Он выкладал у нас историчную спочатку, частку такую, эдукационную, после молодую. И все, она все пришла, вся эта когорта и дошла до майстровни. Она была подрихтована. Там просто замкнутый коллектив. Ну, во всяким разе, классов это было много, а это коло было одно практично. А с остальных классов это никто не пошел. Так что тут, я думаю, что тут, видать, склалось шмат розных накерунков, чтобы это все пришло до этого. Все розное, но все в одной эксплуатации и на одном классе. Потому что с остальных классов там были люди особенные, но их не отрывалось и коллектива.
Может быть, коли-нибудь мне и удастся разгадать эту загадку, чому все сплылося менавіта в этой классе, а не у якой іншей, ці не во всех одразу. Неяк я ўжо прыгадваў свой курс на факультэце журналістыкі, дзе вучыліся вядомыя паэты, грамадскія дзеячы, пісьменнікі. Буду палову курсу пералічваць, і вы скажаце, што гэтыя імёны вам знаёмыя. Але гэта быў унікальны курс пасярод іншых. Гэтак сама, як унікальнай была тая парнатаўская кляса, у якой вучыўся Валасевіч. Па сутнасці, яны і сустрэліся, і аб'ядналіся ў майстроўні, але не ў парнаце і не на факультэце журналістыкі, а на філялогіі, дзе была ўжо свая група студэнтаў, гатовых да аб'яднання, і дзе вучыўся Вінцук Вячорка, які стане фактычным кіраўніком майстроўні і ўсяго будучага маладзёвага руху. З гледзяшча логікі, прычыны, наступстваў, тое, пра што я зараз распавёў, было ланцужком абсалютных выпадковасцяў. Калі, вядома, нічога ні да чаго не прыцягваць за вушы. Усё сталася само. Сама узнікла майстроўня.
Собрима, если с майстровни. Не, вспоминаем, конечно, часто. С собрами собираемся, вспоминаем, песни пеем. Коло моих собрам выходит Истомин и Миклашевич. Шупа пропал не за то. Остатние все, тут одноклассники так само тут. Побач сіне за недалёка.
Уявіць сабе, што ў ягоным жыцці не было майстроўні, Яўген Валасевіч не можа.
Не, відаць, не магу, ну, все было не так.
Сапраўды, нават механічна, ці сталі б на ўсё жыццё сябрамі дызайнера Валасевіча, яго найлепшыя сябры фізік Міклашэвіч і лінгвіст Істомін. І ці збіралі сябе яны разам, і ці спявалі адныя 30 гадоў таму засвоеныя песні.
Ну, в принципе, як бы... Кроме майстровни, у меня там свои были бнейки, еще разные из-за затекавленности. Но майстровни, видать, это основное коллективное мероприемство в молодости. Потому что я был человек активный, я занимался туризмом, спортом. Но майстровни это наибольше. Не параўнальны. А гэта ж как бы это шасарозе, да, якім ты жывеш.
У майстроўні Яўген быў універсальным удзельнікам, бо рабіў кожную патрэбную справу. І калі выпраўляліся займацца з дзецьмі, і калі ладзілі масавыя святы, і калі спявалі.
Кому, 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 кому
Так это основа, щоб було співно. В ній 4 класи там, музичної едукації. Може, затуль дала там крохку нічого. Хоча голосу це і не було, і не мав.
Але не тільки гета. Особисто мені не пам'ятається ніводного масового свята з тих, що ладзіла майстровня, на яким не відаць було б Євгена. І он з тих молодих людей, що складали обличчя майстровні. Але і не тільки гета так само. Євген перший почав до кожного майстровського свята робіць гліняные медалі, якія пасля роздавалися і майстроўцам, і публіцы. Пазней таксама рабіў медалі Алесь Костка. Калі-небудзь мы збярем поўную калекцыю майстроўскіх медалёў і атрымаецца нешта неверагоднае. Пачаткі найноўшага беларускага руху адлюстраваныя ў гліне. Прынамсі, ўжо ў гэтай серыі перадач на сайце Радыё Свабода мы можам сабраць рэпрадукцыі мастацкіх вырабаў, якімі суправаджалася ўся дзейнасць майстроўні. Але вось вам яшчэ адна выпадковасць. Тое, як Яўгену прыйшла ідэя рабіць майстроўскія медалі.
Не, это просто была ідэя так попрактыкавацца ў гліне. Ну, я просто так зацікавіўся ўвогуле медалямі, а пад гэта я пачаў пасвята рабіць. Я ж у інстытуце гэтым займаўся, хобі ў мене было з гліны ляпіць, хоця я дызайнерам. Медаль гэта памяць. Калі свята праходзіць, у вас застаецца нейкая частка. Що пасля? Ну, вось зараз можна паглядзець і спомніць. Вот так цяжка. А паглядзець на медалі можна спомніць, пад што яны рабіліся і што было на гэтых святах. Не, можна не прыгадаць, з якого году. На медалі стаіць, да, так.
Сапраўды, на кожным медалі, апроч малюнка, ёсць назва свята і дата, калі яно праводзілася. Калі вы разглядаеце здымкі майстроўскіх святаў, вы часцяком заўважыце на грудзёх майстроўцаў гэтыя самыя медалі, кожнага разу іншыя. Пачатак гэтай мадэльнай калекцыі здарыўся нібы само сабой, і гэтае само сабой ляжыць у падмурку ўсяго, што звязана з майстроўняй. Туды і прыходзілі не з абавязку, а таму, што было цікава і падабалася. Ідэі святаў ды ўсякіх іншых майстроўскіх імпрэзаў таксама нараджаліся ў головах само собой. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Яўген Валасевіч. Майстроўня не мела членства і асаблівых межаў, таму з некаторымі майстроўцамі можна пазнаёміцца проста на вуліцы Менску і сёння праз 30 гадоў. Так і адбылося падчас гутаркі, якую з Яўгенам Валасевічам у гарадскім парку запісвала Тацяна Сапач. Міма праходзілі людзі, і сярод іх Яўген раптам пазнаў кабету з дзяўчынкай.
Вуналачка, мая аднакурсніца. Пашлі дадзім інтэрв'ю. Здорово.
Добрый день.
Да, Малочка, слухай, лучше это Радио Свобода, да? Все пытаются.
Вы были в майстровне?
Были.
Были, по-моему,
да. Коли он спевал.
Вот и как ваше прозвище идет?
Алла Савельичева. А это мой одногруппник. Я не вельми ведаю, то есть я ведаю только его своих сябров, которые там спевали. И те песни, которые спевали разом.
Я была только тогда и в профсоюзах. Мы слухали неяк на репетиции их, ну, все, как они спевали. Ну, некие песни есть еще зараз. Не девушатся шутки.
Там за садами трава мурава.
Чёрный я чёр, богатый я чёр.
На той мураве бела бяроза.
Чёрный я чёр, богатый я чёр.
На той дорозе золотые росы.
Чёрный я чёр, богатый я чёр.
Як узняліся буйные вятры.
Чёрный я чёр, богатый я чёр.
Обтярусили золотые росы.
Чёрный я чёр, богатый я чёр.
Иди, Ганночка, позбирай росы.
Калі шукаючы слова, якім можна было б апісаць нараджэнне майстроўні, я кажу пра калядны цуд, многія ўглядаюць у гэтым патас і імкненне ўзвысіць майстроўню, яе ролю і месца ў гісторыі. Хоць калі ўдумацца ўсё наадварот, цуд таму што няма выразнага тлумачэння таго, адкуль майстроўня такая раптоўная і ўнікальная узялася, з чаго нарадзілася. І мы будзем называць гэта цудам нараджэння датуль, пакуль не сфармулюем паходжанне гэтага феномену з разумелымі і прыземленымі словамі. Але пакуль мы гэтых словаў яшчэ не знайшлі.
Цяжка сказаць. Не, я думаю, што цудам яна не была дакладна. Вот думаю, знаешь, цяжка так адразу не скажаш, чым бы яна магла быць. Не, ну не цуд. Я б не сказаў, што яна была непадрыхтавана. Просто так сліцца ўсё гэта не магло. Ну, гэта складалася з часта. Это хоча такая крынічка, которая так... Праз каменечкі прабілася, і пасля нешта мокрае засталося, можа, на сённяшні дзень. А крыніцы тое ўжо няма. Не, чаму там яно засталося? Не, яно ўсё з намі. Не, ну зараз да, там, гэта ўжо іншае.
Гэтак мы вяртаемся да параўнання часоў і пакаленняў. Аказваецца, у тыя застойныя брэжнеўскія часы пачатку 1980-х умовы для ўзнікнення нефармальнага маладзёвага руху былі больш спрыяльныя, чым сёння. Вобразна кажучы, калі тады стары цэмент раскрышваўся і развальваўся, дык сённяшні новы цэмент вакол моладзі, калі не зусім ужо схапіўся, дык вось-вось гэта адбудзецца.
У нас наогул пад пятою бярэцца нас, якіх кіслістасць спускаю зрэдку. Ну, ладно, на выборы, когда приходят агитовать, они дают данные о том, что кандидат БРСМС. Машина давит державная. Да и той же Парнат уже, как бы он там не решился белорусскомовным, он уже далеко не белорусскомовным. Во всяком разе, такой машины, которая бы задавливала это, ну, не было. Да? Тут она больше машина такая огульная, прессовая, телевизия, радио, компьютер. Вот она бы уже выбила, видать. Больше страху было их просто, да, перед системой. А мало ли что там, да? Как не побрали, не посадили, то не скажи, туды не пойди. Ну, дома можно. И то товарищ майор может подслушаться.
Спускать БРСМовцев с лестницы – своеобразная характеристика относинов до этой организации, как до зверков, ти боудилов переростков с интеллектом трехгодового дитяти. На жаль, гэта не нацяжка Яўгена Валасевіча. БРСМаўцы самі даюць падставы трактаваць сябе менавіта гэтак. БРСМ як колішні камсамол, толькі без ідэалогіі ён ператвараецца ў дзіцячы сад. Характэрны абразок – нядаўняя БРСМаўская акцыя супраць расійскага каналу НТВ, якая праходзіла пад транспарантам «НТВ ваняет». Крэатыў тут дакладна на ўзроўні трохгадовых. На дарослы розум трэба было б напісаць «смярдзіць», ці калі ўжо па-расейску «смердзіт». Не ўдаючыся ў сэнс і ацэнкі самой акцыі, а толькі дбаючы пра яе форму, завершаны вобраз, пратэстоўцы мусілі б зрабіць так. Але трохгадовае дзіця не скажа «смярдзіць». Для яго гэта груба, гэта нясадаўская лексіка. У дзіцячым садку кажуць толькі так – «ваняет». Зразумела, што нашаму дзіцяці 3 гады не ад роду, а па жыцці. І больш не будзе ніколі, пакуль у арганізацыі не з'явіцца ідэалогіі. З іншага боку, можна толькі ўявіць сабе, як маладзёвая арганізацыя з дзяржаўнай падтрымкай і нацыянальнай ідэалогіяй можа хутка ператварыцца ва ўсеагульны эфектыўны патрыятычны рух. Іншая рэч, што сёння дзяржаве ён такі, усеагульны, эфектыўны і патрыятычны, не патрэбны, як не патрэбная ніякая іншая самастойная грамадская сіла, у якой дзяржава апрыёры бачыць канкурэнтку. Затое найбольшую трывучасць і крэатыўнасць дэманструюць якраз аб'яднанні моладзі, што стаяць на нацыянальнай ідэалогіі, хоць і не маюць ніякага спрыяння з боку дзяржавы, хоць і выжываюць насуперак імкненню дзяржавы прыдушыць іх. Так ёсць і так было, пачынаючы з узнікнення першага такога аб'яднання беларускай майстроўні, чые ўдзельнікі на ўсё жыццё захавалі вернасць аднойчы адкрытым для сябе ідэалам. У гэтым сэнсе патрыятычнай моладзі сёння сапраўды цяжэй, чым было 30 гадоў таму. З чым пагаджаюцца і Яўген, і яго аднакурсніца Алла Савелічава.
Я ў каледжы мастацтва працую. Ёсць, всё ёсць. Ну, ёсць моладзь.
Не, так яна, гэтая моладзь існуе. Просто не хапае, можа быць, рэкламы нейкай, і падтрымкі той же дзяржаўнай. Чыста на самай свядомасці, то выехаць можна, ну, нейкім вузкім коле. Я хочытаю, моладзь, это таксама нейкая, даволі вузкая кола. Людзей вельмі мне прыемных, но не все об них ведают, и молодь затягнуть довольно тяжко. Есть свои некие интересы на сегодняшний день. И никто не ведает, какие.
Никто не ведает, бо тое, что мы ведаем, официальной пропагандой подается в перекрученном светле. Добро мешается со злом и пропадает ясность. Між тым мала што змянілася ў гэтым свеце і ў моладзі, асабліва калі гэтая моладзь ідзе тым самым шляхам, што і бацькі. Вось, да прыкладу, сын Яўгена Валасевіча, Адам, якога бацька называе піянерам, вярнуўся з купалля, што дало падставу Яўгену адшукаць метафару майстроўні, як свята без спонсара.
Піянер мне сказаў адно, што якое свята можа быць без спонсара. Ну, а ў майстроўні спонсара не было. Гэта свята без спонсара. А зараз я скажу, што без спонсара берэцца, свята не бывае. Гэта скачаецца да толькі гарэлкаю, там паленнем гумовых шын там і ўсё.
А ці можа сёння праз 30 гадоў майстроўня зладзіць купалле? Толькі не так, каб гэта была праектная дзейнасць са спонсарам з аднаго боку і з другога, каб гэта не нагадвала закрытую секту ці гурток нацыянальнай меншасці, як тое адбываецца сёння са многімі нефармальнымі ініцыятывамі нацыянальнага маштабу. А так, як гэта было тады, на пачатку 1980-х, адкрыта на людзі, захоплена.
Можем, почему нет? Мы сами зараз поможем. Чего мы не можем организовать? Все можно. Ну, зараз, як раз, організуватися не так тяжко, але плинь того, коли росли маленькі діти, ось їх уже пройшла. Правильно? І зараз люди більш, якби, вольні, да? Ну, односно. І самоорганізованість їх не пройшла, я думаю. Ну, все організувати все це можна. Раз тоді могли, так що мені. Тоді були вольні, зараз більш-менш.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Яўген Валасевіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.